Президенттікке өз кандидатураларын ұсынған Жақсыбай Бәзілбаев пен Қанат Төрегелдиев сайлауға түсуден бас тартты. Бәзілбаев халықты сәуірдің үшіндегі кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялауға және Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы дауыс беруге шақырды. Ал Қанат Төрегелдиев өз жақтаушыларының қолын жинап үлгермегендіктен кандидатурасын қайтып алғанын, енді Назарбаевты қолдап дауыс беретіндігін айтты. Ливия басшысы Муаммар Каддафи өзін халық бұрынғысынша қолдайтын, тіпті ол үшін жұрт жанын беруге дайын екендігін мәлімдеді. Каддафи шетелдік журналистерге берген сұхбатында Ливиядағы көше шерулеріне тек Аль-Қаида таратқан есірткіге елітіп алғандар қатысып жүр дегенді айтты. Ол батыс елдерін сатқындар деп атап, олар Ливияны отарына айналдырғысы келеді деп айыптады. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесінен соң Еуропа одағы да Ливияда наразылық шеруіне шыққандарды қатыгездікпен жазалаған Каддафи режиміне қарсы санкциялар енгізетіндігін жариялады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Муаммар Каддафиге қызметінен кететін уақыт жетті деп мәлімдеді. Біріккен ұлттарының есебі бойынша бір аптада 100 мыңнан аса адам Ливиядан кетіп қалған. Еуропа одағы Қырғызстанға қаржылай жәрдем беруге әзір. Бұл туралы Брюссельде Қырғызстан президенті Роза Отумбаевамен кездескен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозу мәлімдеді. Отумбаева Қырғызстанның Еуроодақпен және НАТО-мен қарым-қатынастарын талқылау үшін 2 күндік сапармен Бельгияда жүр. Еуропа одағы Қырғызстанға гуманитарлық көмек ретінде 118 миллион евро бөлуге уәде етті. Қырғызстанның оңтүстігінде 500-ге жуық адам бір кәсіпкердің үйін өртеді. Олар әлгі бизнесменді жергілікті салық инспекторын өлтірді деп айыптап отыр. Ош облысындағы Ноокат қаласында болған оқиғадан кейін полиция жиналған халықты күшпен таратты. Наразылық танытушылар алдымен Сағынбек Әлімбаевтың өліміне қатысты тергеу ісі туралы егжей-тегжей мәліметтің берілуін талап етті. 45 жастағы қырғыз азаматы Әлімбаев ақпанның 23-інде оққа ұшқан болатын, жұма күні полиция негізінен өзбектер тұратын көршілес ауылда 3 күдіктіні ұстағанын хабарлады. Жергілікті ішкі істер министрлігі департаментінің баспасөз хатшысы Ноокаттағы жағдай бақылауға алынды деп мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Лондонға сапары барысында жоғары лауазымды ресми өкілдермен кездесті. Екі жақ қауіпсіздік пен Ауғанстанды қайта құру мәселесін талқылады. Хабарларға қарағанда, сейсенбі күні Тегеранда Иран қауіпсіздік күштері көзден жас ағызатын газ атып, наразылық танытушылармен қақтығысқан. Иран оппозициясы ел астанасы мен басқа да қалаларда шеру өткізіп, өз жетекшілерінің босатылуын талап етуді жоспарлаған еді. Осыдан бір күн бұрын Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби Теһранда қамауға алынды деген хабар шықты. Иран сот жүйесінің өкілі бұл хабарды жоққа шығарды, билік орындары Мусави мен Карубидің қайда екендігін айтпай отыр. Египет пен Мысырдағы көтерілістерді қолдап шеру өткізуге шақырған оппозициялық жетекшілер ақпанның 14-нен бері үй қамақта отырған еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оман күштері наразылық танытушыларды қуып тарату үшін әуеге оқ атып бір адамды жаралады. Оманның негізгі өнеркәсіп орталығы Сохар қаласында наразылық шараларының басталғандығына 4 күн болды. Жексенбі күні шерулер барысында 6 адам опат болды. Дүйсенбі күні наразылық шарасы Маскатқа жайылды. Омандағы шерушілер саяси реформалар мен жұмыс орындарын талап етеді. Султан Кабус бин Саид Оманды 40 жылдан бері басқарып келеді. Бұл елдегі шерулер араб әлеміне жайылған демократияшыл наразылық шараларының бір бөлігі. Кабул уәлаятының әкімі Забиулла Муджадади Ауған президенті Хамид Карзайдың үкіметін айыптап, қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Осыдан 2 жыл бұрын әкім қызметіне кіріскен Муджададидің айтуынша, орталық үкімет оған айтпастан уәлаяттағы ресми өкілдердің қызметіне қатысты өзгерістер жасаған. Сонымен қатар Кабул әкімі үкімет жеткілікті дәрежеде ресурстармен қамтамасыз етпеді деп кінәлады. Лауазымнан бас тарту туралы өтініш тапсырған Муджадади наурыздың аяғына дейін қызметінде болмақ. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг қызметінен кетті. Ангела Меркель үкіметіндегі ең танымал министр 39 жастағы Цу Гутенберг отставкаға кететіні туралы канцлер мен президентті хабардар еткендігін мәлімдеді. Плагиат жасады деп айыпталған Цу Гутенберг өткен айда докторлық дәрежесінен айырылған болатын. Ресейде полиция туралы жаңа заң күшіне енді. Бұл заң ел президенті Дмитрий Медведевтің бастамасы бойынша әзірленіп, интернетте арнайы сайтта талқыланды. Мемлекеттік дума қабылдаған осы заң бойынша ресейлік милиция енді полиция деп аталатын болады. Оппозициялық солшыл майдан қозғалысының белсенділері жаңа заңға қарсы екендерін айтып, бірнеше пикет ұйымдастырмақшы. Жаңа Зеландия халқы Крайстчерч қаласындағы зілзала құрбандарын 2 минут үнсіз еске алды. Деректер бойынша өткен аптадағы 6.3 балдық зілзаладан 240-ға жуық адам мерт болған. Табиғи апат Крайстчерч қаласының инфрақұрылымына айтарлықтай зардап тигізіп, көптеген ғимараттарды құлатып кетті.